45. Eu trăiam în sub puterea satanei și în păcatul. 627.
Ich lebte als der Satansmann und den Sünd und Gram dahin. Als plötzlich in der Finsternacht Jesus strahlend Licht erschien. O, der Heiland strahlt in meinem Herzen, da im Himmel als der Sonne liegt.
Acum îl rugăm pe fratele Frank. Laude și mulțumire Domnului. Eu cred că noi simțim deja prezența lui Dumnezeu. Este frumos de fiecare dată ca să fim aici și să trăim o slujbă dumnezeiască în numele Domnului. Noi să știm că El lucrează la fel cum a fost în situația zilelor de la început ale Bibliei. O face și la sfârșitul zilelor de sfârșit. El este cu adevărat prezent. El nu a făcătuit-o doar, ci așa și este. Ieri eu am transmis saluturi aproape din toată lumea. Am uitat ca să transmit saluturile deosebite din România. Noi suntem într-o legătură foarte bună cu toți din România și aceasta este așa de an, de mulți ani în urmă. Fratele Didier din Paris a fost în România și ei ne-au adus niște mărturii foarte minunate despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Noi ne bucurăm de acest fapt. Este frumos dacă nu se duce doar un frate undeva, ci este mai bine dacă Dumnezeu este cu el. Dacă Dumnezeu este cu el. Astăzi, ca o luare aminte, la fratele și prietenul meu bun, fratele Maynard, am pus o poză în Andreu, în vitrină, ca o luare aminte că eu încă simt dureri mari. El nu mi-a fost doar un frate, ci mi-a fost și un prieten. Noi mulți ani de-a rândul am călătorit în toată lumea. Cum știm noi cu toții, Domnul l-a luat la el acasă. Cerul s-a bucurat și noi încă suntem triști un timp scurt, dar ceea ce face Dumnezeu este făcut bine. Voia Lui rămâne dreaptă. În special sorei Maynard și întregii familiei, noi urăm binecuvântarea și ajutorul Lui Dumnezeu. Cum am reamintit noi deja el, Paul Nyagi din Nairobi este aici. Noi îl rugăm ca el să vină și să salute foarte scurt biserica. Este un luptător pentru adevăr și pe el eu îl cunosc de mulți ani în urmă. El de asemenea a organizat niște adunări. Noi ne bucurăm de toți frații din toată Africa, din toată Asia, din Europa de Est și de Vest, din toată lumea. Ei au recunoscut ceasul în care trăim și îl pun la dispoziția Domnului. Haidem ca să ne sculăm și să ne rugăm, astfel încât Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele nostru într-un mod deosebit.
Lord be with him, use him, anoint him in a mighty way, in Jesus' holy name. Amen. Amen. God bless you, my brother. God bless you. Thank you for coming. Give me a door seat.
Luați loc. Situația este așa că toți frații cu care suntem noi legați și uniți în Domnul, suntem într-un duh și precum și fratele Schmidt a citit din Evrei, să nu fiți atrași în capcana învățăturilor străine. Voi să-L urmați pe Dumnezeu sau pe pilda lui Dumnezeu precum o avem în Iisus Hristos. Ieri noi am citit că învățătura Lui nu vine de la El, nici de la oameni, ci de la Dumnezeu. Noi cu toții suntem mulțumitori pentru toți toți frații care în toate furtunele, când au suflat vânturile învățăturilor false peste acest pământ, câte un pom a fost dărâmat, dobărât, fiindcă nu era sădit la apă. Noi suntem mulțumitori pentru toți frații care au stat în picioare cu Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Gilbert a spus un amin puternic și toți frații care sunt împreună cu el, ei sunt vestitori ai Cuvântului. Ei nu sunt niște oameni care povestesc niște nepovești oarecare sau niște răstămăciri proprii, ci ei dau mai departe cuvântul în original, astfel încât toți să-l poată auzi, și nume pe tot pământul. Cuvântul nu se va întoarce gol. Răstămăcirile false vor trece și nu vor mai fi. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor și toți aceia care au primit cuvântul lui Dumnezeu ca o sămânță dumnezească vor fi în vecii vecilor la Domnul, căci ei, de fapt, sunt rezultatul vestirii, cum am citit de asemenea ieri, sunt plata pentru biruință, plata pentru suferință, sunt cei eliberați, cei răscumpărați, cei mântuiți, cei dedicați lui Dumnezeu, care îi aparțin pentru timp și veșnicie. Cu privire la dezvoltarea naturală pe pământ, noi în focus îl avem de fiecare dată pe Israel. Israelul este poporul ales de Dumnezeu, căruia Dumnezeu i-a făgăduit o țară, toate granițele pe pământ au fost mutate și aranjate după războaiele au adus niște modificări, războiile mondiale ne-au lăsat o pagubă mare cu privire la teritoriu, dar Israelul este un popor ales de la Dumnezeu peste Avram, Isaac și Iacov, cu o țară pe care Dumnezeu a făgăduit-o, unde Dumnezeu a hotărât granițele. El nu a spus germanilor sau francezilor sau rușilor care sunt granițele țărilor proprii, dar pentru poporul Israel i-a hotărât granițele țării. Dar aici este un punct. Cine iubește Israelul nu poate ca să fie, nu ca să-i urească pe arabi. Cine îl iubește pe Dumnezeul Israelului, iubește Eliberatorul și Mântuitorul și iubește pe toți eliberații și mântuiții din toate limbile, națiunile. Eu aici, în acest loc, cândva am spus-o cu privire la mentalitatea, între toate popoarele arabice, Egiptul este pe primul plan. Nu întâlnești un alt popor mai amabil care este atât de drag cum sunt egiptenii. Așa este situația. Fiecare popor are o direcție proprie un pic. Dar când este vorba despre Israel, atunci este vorba despre chemare și alegere, este vorba despre hotărâre dumnezeiască. Și în acest punct noi am primit ochi deschiși, precum scrie Pavel către Roman cu privire la Israelul, ceea ce a căutat Israelul n-a ajuns-o, doar partea aleasă a ajuns-o. După aceea Pavel scrie mai departe, tot astfel este situația și în timpul nostru și așa va rămâne până la sfârșit. Bineînțeles, noi suntem foarte, foarte atingi de 29 septembrie 2000, în anul 2000, când Sharon a fost pe muntele templului până în 24 martie 2003, au fost uciși 757 de iudei, 525 civiliști și 232 de soldați. Jihad, Hamas și toți ceilalți bandiți de acolo, niște organizații teroriste islamiste. Și dacă noi ne gândim la faptul că țările arabice vecine sunt de 640 de ori mai mari decât Israelul mic, și toată lumea nicăieri nu dorește ca să împartă, doar Israelul să fie împărțit. Teritoriile mari nu vor ca să le atingă, dar Israelul să fie împărțit în bucăți și mai mici. Noi am înțeles cu toții când președintele Kazaf a fost în Wuppertal în ultima lună decembrie, când Johannes Rau era acolo. El este născut, este bășinaș din Wuppertal. Acolo Tora, cea mai scumpă Tora care există aici în Germania, este purtată de președintele Israelului prin străzile Wuppertalului. După ce ne gândim din nou la ceea ce a scris Pavel către Corinteni în 2 Corinteni 3, în mahrama lui Moise încă este peste ochilor și doar în Hristos poate fi dată la o parte, nu printr-un evanghelist oarecare, nu printr-un predicator, ci doar în Hristos sau descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci totul este har și totul se reîntoarce la Hristos. În El își are totul originea și totuși își are în El și desăvârșirea. El este originea și desăvârșirea, începutul și sfârșitul. În afară de El nu există nimic ce vine de la Dumnezeu, căci doar în Iisus Hristos Dumnezeu ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările duhovnicești care există în toată sfera cerească. Ne-a binecuvântat deja. El nu o va face, ci El a binecuvântat deja. Este bine de reamintit, ieri am avut o adunare după adunarea noastră. Au venit mulți la rugăciune, au curs multe lacrimi, Duhul lui Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. Frați și surori, dacă noi reamintim niște lucruri din cadrul mesajului care nu sunt biblice, atunci noi avem un mandat dumnezeiesc pentru acest lucru. Am putea ca să luăm cartea de la Martin Luther, 1000 de citate din partea de la Martin Luther într-o carte. Dacă aș vrea, aș putea ca să citesc despre Luther, despre Wesley, John Smith și toți ceilalți, despre ceilalți fondatori sau întemeitori al unei biserici. Am putea ca să luăm o carte cu citate ale fratelui Brenem și am putea ca să ne oprim acolo. Dar dacă nu ne reîntoarcem la Biblie, la originea tuturor lucrurilor și la desăvârșirea tuturor lucrurilor, nu pot ca să mă duc din casă în casă cu cartea aceasta și nici cu cartea citatelor al fratelui Branham. Eu am voie ca să mă duc doar cu o singură carte, să fiu pe drum, căci Atât am înțeles noi cu toții că totul ce face Dumnezeu o face conform cuvântului Său, nu conform răstămăcirilor oamenilor sau răstămăcirilor frazelor bărbaților lui Dumnezeu, ci Dumnezeu lucrează conform a făgăduințelor din cuvântul Său. Cu privire la Israel, noi simțim o durere profundă că Dumnezeu ține ochii închiși sau orbiți, fiindcă ei nu l-au primit pe Mesia. Eu am spus acest lucru în acest loc și așa și rămâne. Ar fi fost loc pentru Israel și pentru toate națiunile. Dar fiindcă Israelul nu a crezut, aceste roade naturale au fost înlăturate și fiindcă neamurile sau păgânii au crezut, au fost altoiți în locul lor. Dumnezeu vede toate lucrurile dinainte și din acest motiv le și poate spune dinainte și le poate hotărâ dinainte. În Roman 11 ne este arătat foarte bine în versetul 20 și 23 că noi din națiuni să nu fim îngânfați și să ne preînălțăm peste aceia care n-au recunoscut ziua cercetării lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat deja atunci prin Pavel o îndemnare, am putea ca să o numim chiar o prorogie, că dacă va veni timpul lor, ei vor fi altoiți înapoi. Dumnezeu are un plan cu Israelul, El are un plan cu biserica. Israelul a fost neascultător, a fost risipit în toate popoarele, biserica a fost și ea neascultătoare și ea a fost risipită în toate direcțiile de credință și în toate orientările. Dar acum, la sfârșitul zilelor, Dumnezeu cheamă acasă Israelul, la sfârșitul timpului de har, Dumnezeu cheamă biserica din toată deșertăciunea și din toată religiile înapoi în cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la făgăduințele, înapoi la ceea ce a hotărât El pentru biserica. În Zaharia, capitolul 2, în primele versete avem descrierea cu privire la Israelul, ce se va întâmpla cu Israelul, cu necaz, cu risipire și cu privire la Ierusalimul, ce se va întâmpla cu Ierusalimul. Eu citesc primele două versete, Zaharia, capitolul 2, versetul 1 și 2. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un om care ținea în mână. Când am văzut îngerul care vorbea cu mine, ce înseamnă aceste coarne, el mi-a răspuns, acestea sunt coarnele care vor zdrobi Iuda, Israelul și Ierusalimul. Și în versetul 3, Domnul mi-a arătat patru fierari. Eu am întrebat, ce vor aceștia fierari? El mi-a răspuns, acestea sunt coarnele care vor zdrobi Iuda într-o așa măsură ca să nu-și mai poată ridica capul. Totul este spus dinainte. Acești feriari, aceste coarne au zdrobit, au stricat, au făurit un plan și l-au și împlinit în aceste 2000 de ani. Dar acum noi ne apropiem de timpul în care Dumnezeu
sein Angesicht gnädig
se reîntoarce poporul lui Israel. Noi avem făgăduință pe de-o parte că Ierusalimul va deveni o piatră prea grea pentru toate popoarele. Zaharia 12, versetul 3. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră prea grea pentru toate popoarele. Zaharia 14, 2, și atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului, cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite. Zaharia 12, 9 și 10. Acolo ne este arătată pedeapsa și descrisă corect care va lovi aceste popoare care se vor aduna împotriva Ierusalimului. Ochii le vor cade din cap afară, limba le va putrezi în gură. Noi vedem când Mr. Bush astăzi caută aceste materiale, atunci are un motiv bun. Acest material există. Nu se știe exact unde este, dar materialul există. Când va veni ziua, va fi și aplicat, indiferent ce s-a întâmplat. În răstimp, un lucru să-l spunem de asemenea, că Statele Unite cu adevărat și-au pierdut renumele lor în toată lumea și renumele Europei în legătură cu Vaticanul, în legătură cu Roma, în legătură cu tratativele romane a crescut. Gândiți-vă câte tratative s-au semnat deja din martie 57, când a fost semnat primul tratativ roman, câte au fost făcute în decursul anilor. Chiar și tratativul despre Tribunalul Internațional este semnat în Roma, chiar dacă este în Den Haag. Și 18 dintre acești judecători sunt deja în misiune acolo. Dacă noi privim istoria lumii sau politica lumii, atunci vedem nu toți merg la Bush și Gorbachev, dar toată lumea merge în Roma. Ossis, Casa, indiferent cine sunt ei, Roma este punctul unde se întâlnesc toții, căci acolo se face politica mondială. Eu v-am spus-o deja la început, când a fost introdus euro, America trebuie ca să-și piardă renumele mondial, dolarul trebuie ca să scadă și euro trebuie ca să crească. Care este cursul cel mai înalt? 1,23 și acum 89 de cenți, un dolar. Noi vedem că puterea mondială se arată tot mai mult, căci așa este spus în prorocul Daniel 2 și așa este scris și în Daniel 7. Și există o singură putere mondială căreia balaurul i-a dat tronul conform Apocalipsa 13, 2 și 3. Așa cum Dumnezeu are un oraș pe aici, pe acest pământ, și a ales un popor, tot astfel dușmanul are un oraș pe acest pământ și el încă este Dumnezeul acestei lumi, este împăratul acestei lumi. Noi nu avem de luptat nu doar cu împăratul acestei lumi, ci și cu toate puterile care sunt în văzduh și își exercită influența asupra împăraților pământului, asupra tuturor oamenilor. În acest motiv, ei au motivul ca să facă deșertăciunea perfectă. Și nimeni are o rezolvare. Doar Dumnezeu are o rezolvare. Și Dumnezeu va dorui această rezolvare când va sosi timpul Lui. Ieri noi am citit din prorocul Hagai că Dumnezeu va mișca încă o dată cerul și pământul. Și cu adevărat este o făgăduință care ne este lăsată în cuvântul lui Dumnezeu. În prorocul Hagai, capitolul 2, versetul 5 și 6. Hagai 2, versetul 5 și 6.
Die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten
eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți. Acolo unde este făgăduința dată de Dumnezeu și unde este crezută și primită, acolo este Duhul lui Dumnezeu prezent, astfel încât făgăduințele să devină o realitate dumnezeiască și Duhul lui Dumnezeu lucrează în tine și lucrează în mine. Noi, din puterile noastre, nu putem ca să ne luăm sau să ne dăm ceva, doar dacă o primim prin harul din partea lui Dumnezeu. Versetul 6, căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. După aceea, noi avem Evrei 12, versetul 26 până la 28. Aici este scris, citat din Testamentul Vechi, Evrei 12, 26 până la 28. Al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Vedeți, acum a dat făgăduința aceasta. Făgăduință, făgăduință și din nou făgăduință. Credința adevărată este ancorată în făgăduințe lui Dumnezeu. Dacă nu avem o făgăduință, nu putem avea niciun fel de credință. Mai departe este scris, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvântul încă o dată, cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Conform Roman 8, nu doar copiii lui Dumnezeu așteaptă, ci toată facerea suspină și așteaptă ziua eliberării de la acest fel trecător. Dumnezeu o va face. În versetul 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Deci, noi putem ca să-L întâlnim pe Dumnezeu cu o inimă mulțumitoare și să-I slujim cu o inimă poporul Israel era nemulțumit și a cărtit, nimica nu era bine, așa nu-I place lui Dumnezeu. Și 23.000 au murit într-o singură zi. Dumnezeu spune prin Pavel în 1 Corinteni 10, că acele care s-au întâmplat cu Israelul s-au întâmplat ca o pildă pentru noi. Să nu cărtim, să nu fim nemulțumiți. Din punct de vedere pământesc, noi am fi avut un motiv ca să fim nemulțumiți și să criticăm tot timpul ceva. Chiar dacă privim în oglindă, chiar și fața noastră proprie nu ne place. Nu. Facem un sfârșit cu aceste nemulțumiri și cărtiri. Noi nu ne putem schimba pe noi nici pe alții, dar Dumnezeu poate ca să ne schimbe dinăuntru în exterior și să facă totul nou, fiindcă El a spus și spune, iată că eu fac totul nou. În Evrei, capitolul 11, avem o asamblare despre tot aceea pe care Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a folosit în decursul Testamentului Vechi. Citim în Evrei 11, versetul 35, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost
chinuiți.
Care și ce fel de, este o înviere mai bună? Este prima înviere. Este învierea acelora care iau parte la schimbarea și răpirea. Din acest motiv și este scris în Apocalipsa 20, ferice este acela care are parte de prima înviere. A doua înviere ne este prezentată în Apocalipsa 20, începând cu versetul 11, unde toți sunt adunați în fața tronului alb, unde toți oamenii care au trăit cândva vor învia și ei și vor fi trași la răspundere. Dar la prima înviere, acolo este alegerea, cei care au primit harul și îndurarea din partea lui Dumnezeu. Este pârga, primul rod, aceia care au mers tot drumul cu Dumnezeu prin ascultare și credință. Dragi frați și surori, știți ce am spus eu astăzi Domnului în rugăciunea mea? O, Dumnezeule, dacă acești frați și surori care plătesc atât de mult ca să vină la aceste adunări la Krefeld, ca să asculte cuvântul tău, dacă ei nu sunt pregătiți la revenirea ta, atunci eu trebuie că să le restitui plata ce au plătit ei pentru drumurile. Eu am înțeles care este valoarea cuvântului. Veniți aici la Krefeld ca să vedeți peisajul acesta puțin frumos, ați putea ca să mergeți în Elveția, în Austria sau altundeva, ca să aveți. Dar voi veniți aici, în acest loc, doriți voi ca eu să vă restitui costul sau doriți ca să fiți pregătiți când vine Domnul? Amin. Acest lucru este foarte serios pentru mine. Așa cum Pavel a spus atunci, 2 Corinteni 11, eu doresc ca să pregătesc pentru Hristos o fecioară curată. Și în următorul verset el spune, eu mă tem că așa cum șarpele a dus în eroare pe Eva și voi în simplitatea voastră veți fi duși în eroare. Puteți ca să o recitiți. Dragii mei, dacă noi sublinăm aici că nici un vânt ale învățăturilor are voie ca să sufle aici, noi Nu permitem ca prin niște vorbiri goale sau răstălmăciri omenești oarecare, noi nu ne pierdem timpul cu acestea. Vântul acestea suflă pretutindeni, dar noi am fost avertizați ca învățăturile false și străine să nu le primim. Doar ceea ce este scris și învățat în această carte, doar acest lucru este învățat în acest loc. Și ceea ce a fost practicat aici în Biblie o practicăm și noi aici în acest loc. Dacă citim despre Pavel, ce necaz interior a avut el, fiindcă a vrut ca să ia parte de, la prima înviere, Filipeni 3. De prima dată el permite ca să cadă ciocanul și se îndreaptă lucrătorilor aceștor răi. Eu aș folosi un astfel de vocabular doar cu mari rețineri, dar el în versetul 2 păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrăjilații aceștia.
Ia,
niște bărbați faini sunt tot timpul pe drum.
Seht euch die bösen Arbeiter an, seht euch die Beschneidung an.
Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi. Pavel era cuprins de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât el nu putea ca să tolereze nimic ce nu este de origine dumnezească. În Galaten 1, el a vorbit și a scris sub influență dumnezească, chiar și dacă noi sau un înger vine din cer și vă predică o altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o noi, acela să fie blestemat. Nu, noi cu toții suntem frați. Nu, noi nu avem un Duh ecumenic, noi avem Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt conduce în tot adevărul. Astfel, noi o întâlnim în Filipeni 3, de la versetul 9, mai înainte el a vorbit și a scris că adevărații lucrători în împărăția lui Dumnezeu sunt, nu sunt respectați, sunt considerați ca gunoiul, dar după aceea nu mai descrie această temă mai departe, ci el scrie în versetul 9 mai departe, și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință.
An Christus vermittelt wird. Durch den Glauben an Christus.
Prin credința în Hristos. Și acum continuăm mai departe și să-L cunosc. Neprihănirea care o dă Dumnezeu. Neprihăniți prin credință în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mai departe, în versetul 10, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți.
În
germană este dată încă un fel de explicație. A fost greu pentru traducători care n-au fost într-o legătură directă cu conținutul Bibliei decât cum s-a întâmplat cu știința lor lingvistică. Ei erau niște lingviști, dar să găsească de fiecare dată cuvântul corect, știu doar aceia să aprecieze care traduc în alte limbi. Dar aici este vorba despre prima înviere. Domnul nostru în Ioan a vorbit despre două învieri într-un singur verset, fără ca să facă acolo o împărțire concretă. Ioan 5, 28 și 29. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Și acum vine. Și vor ieși afară din ele cei ce au făcut binele, vor învia pentru viață. Este prima înviere. Iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. De fapt, este spus foarte clar, dar există aici o mie de ani între prima înviere, care după aceea va urma o împărăție de o mie de ani, și abia după această împărăție de o mie de ani va avea loc a doua înviere. Dar această explicație nu este dată aici. Chiar și Pavel în 2 Timotei 4 nu a explicat-o. A scris-o doar și a lăsat-o în seama lui Dumnezeu ca să ne învețe pe noi. Un lucru minunat. Noi avem multe versete în Biblie, astfel încât Duhul Sfânt să lucreze și să ne transforme cuvântul scris în cuvântul descoperit. 2 Timotei 4, de la versetul 1. Te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți, și pentru arătarea și împărăția sa. La arătarea sa, la parozia, este scris în germană. Pavel scrie despre coroana vieții și dreptății. Câteva versete mai departe. Eu o citesc. Versetul 8 din 2 Timotei 4. Citesc versetul 8. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Sus Pavel scrie la arătarea Lui. Este revenirea Lui Iisus Hristos. Dar împărăția începe când vine după cine împărătească înapoi cu toții care sunt cu El. Dacă citim Sfânta Scriptură și suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu, atunci cuvântul strălucește. Noi aici, în acest loc, am spus-o deseori. Sfânta Scriptură, mulți o au acasă. Dar cuvântul este descoperit doar acelora care vin în prezența lui Dumnezeu, sunt eliberați de încăpățânarea lor și sunt gata ca să asculte ceea ce spune Duhul Bisericilor. Dacă acești oameni nu doresc ca să-L învețe pe Dumnezeu, ci niște oameni care vin goi ca să fie învățați de către Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu se opune încăpățânaților, dar Dumnezeu este îndurător celor smeriți. Din acest motiv și este scris, smeriți-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu, atunci El vă va asculta și vă va ajuta. Citim din 2 Timotei 1, ca să vedem ce l-a mișcat pe Pavel și ce i-a dat Duhul lui Dumnezeu lui Pavel. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 1 și versetul 2. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Și aici, din nou, după făgăduința, după sau pe baza făgăduinței vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Aici noi avem trimiterea dumnezeiască, mandatul dumnezeiesc, așa cum toți prorocii sunt puși de Dumnezeu și trimiși de Dumnezeu, au primit cuvântul și l-au cunoscut personal pe Dumnezeu. Astfel ne-au lăsat cuvântul, și anume voia lui Dumnezeu. Așa o găsim noi în Testamentul nou, că apostolii au avut o chemare dumnezească. Ei n-au fost doar martor, ci ei au fost slujitori ai cuvântului, precum și este scris. În zilele Domnului nostru au existat mulți martori, mii și mii de martori ocular. Au existat mulți martori ocular și în zilele fratelui Branham. Sute de mii au existat care au fost martori ocular de lucrările lui Dumnezeu, dar nu este de ajuns ca să fi fost doar un martor, să fi văzut ce a făcut Dumnezeu, ci trebuie ca să fi devenit un slujitor ai cuvântului. Și un slujitor nu este un slujitor ale oamenilor, ci este un slujitor al lui Iisus Hristos. Înarmat cu cuvântul adevărului, doar adevărul eliberează. Din acest motiv, Pavel a putut ca să scrie Efesenilor în capitolul 3, de la versetul 4, Efeseni 3, 4, citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Ce a fost? Și noi trebuie ca să recunoaștem multe lucruri în decursul a 2000 de ani au fost ascuns. În total există 333 de locuri în Testamentul Vechi care vorbesc despre eliberarea, despre revenirea Domnului, despre împărăția Domnului. Planul de mântuire a lui Dumnezeu este amintit în total sau în totalitate. Exact 333 de locuri în Testamentul Vechi. Dintre acestea s-au împlinit la prima venire a lui Hristos doar 109 de locuri. Restul se împlinește acum cu biserica și cu Israelul. Până atunci când timpul se va revărsa în veșnicie. Cum Dumnezeu la începutul legământului celui nou a păzit asupra cuvântului Său și a avut niște oameni cărora a putut ca să le dăruiască descoperirea cuvântului scris în legătură cu cele întâmplate, acolo făgăduința, aici împlinirea. Cât de bucuros am spus acest lucru de fiecare dată. Nou. În Testamentul Nou avem 845 de ori unde frații noștri s-au referit la Testamentul Vechi. Ei de fiecare dată s-au reîntors la Scriptură, la Testamentul Vechi. Fariseilor, Domnul a trebuit ca să le spună: voi cercetați scripturile și credeți că găsiți viața acolo, dar voi nu vreți ca să veniți la mine ca să primiți viața. Cine căruia i s-a descoperit scriptura, acela trebuie ca să vină la Iisus Hristos. care este descoperirea lui Dumnezeu în trup. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul a devenit trup și a locuit în mijlocul nostru, printre noi. Dumnezeu ne-a dăruit în această lume și în acest timp rău, noi am auzit vocea lui Dumnezeu conform cuvântului din Scriptură. Cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul Bisericii lor, adevăraților credincioși care există în Iisus Hristos, acele biserici care sunt gata ca să primească cuvântul lui Dumnezeu, niște oameni care nu umblă după niște vești goale, ci se țin de învățătura curată. Paulus a folosit deseori noțiunea rămâneți în învățătura sănătoasă, o învățătură bolnavă îmbolnăvește, o învățătură sănătoasă însănătoșește. Dumnezeu dorește ca noi să ne însănătoșim, căci Dumnezeu ne-a trimis cuvântul Lui și i-a însănătoșit pe toți. Haideți ca să spunem încă o dată, Dumnezeu a trimis cuvântul Lui și i-a însănătoșit. Și cu privire la botez. Deseori a fost tratată această temă și încă există niște oameni care au nevoie de un timp de răzgândit. Timpul ca să ne răzgândim a trecut deja. Noi am citit-o deja în cuvântul de introducere. Timpul este foarte serios. Noi trebuie ca să răscumpărăm acest timp, dragii mei. Timpul ca să ne tot răzgândim a trecut deja. Timpul ca să discutăm cu trup și cu sânge a trecut deja. Luteranii nu mai pot ca să meargă la preotul lor și să-l întrebe ce părere aveți preotul. Baptiștii nu mai pot ca să meargă la păstorul lor și să-l întrebe oare ce părere ai tu despre cutarii. Pentecostalii, de asemenea, nu pot ca să meargă la evanghelistul și predicatorul lor și să întrebe ce părere ai tu. Timpurile acestea au trecut deja. Eu am trăit multe lucruri. Fratele Rus, fratele Schmidt, fratele Borg, fratele Illing pot ca să-și reamintească de situația când ne-am dus în Erzhausen la reședința pentecostalilor din Germania. Ne-am dus direct la școala biblică și să spunem ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru. Când am avut poza cu lumina supranaturală pe deasupra fratelui Brenem, am dat-o la toți. Totul a mers bine până când a ajuns la ultimul, la ultima persoană care era de fapt era șeful lor. Știți cât timp a avut el ca să privească lucrul? Frații noștri erau de față. Când a ajuns rândul la el și a primit el poza, a luat-o și a aruncat-o pe patosea și așa a fost. Și a spus doar o singură propoziție. Mie nu îmi spune absolut nimic această poză. Și ceea ce nu îi spune lui nimic, ne spune nouă totul, fiindcă noi am recunoscut ceasul cercetării lui Dumnezeu și ceasul vizitei lui Dumnezeu. Noi nu proslăvim pe niciun proroc. Noi mulțumim lui Dumnezeu și dăm lui toată cinstea, dar noi ne vom feri ca să punem sub semnul întrebării decizia lui Dumnezeu. Noi ne vom feri ca să nu credem ceea ce a făcut El în timpul nostru și ceea ce mai face în timpul nostru. Se mai poate întâmpla, s-a și întâmplat aici în 79, că niște oameni, precum Iane și Iambre, s-au opus adevărului. Și cine citește cuvântul în Timotei, va vedea că aceia care la sfârșitul zilelor, și anume în zilele noastre, se vor opune adevărului, nu sunt niște făcători de minuni. Nu sunt niște făcători de minuni. Acești făcători de minuni sunt enumerați în Matei 7, de la 21. Mulți vor veni în acea zi și vor spune, nu am făcut noi, nu am făcut noi, și Domnul le va zice, plecați din preajma mea, eu nu vă cunosc. Dar în 2 Timotei, capitolul 3, ne este vorbit de la versetul 7 și ne este dată descrierea acelora care merg fără ca să aibă o poruncă dumnezeiască. Dar deja în acel timp când adevărul a fost deja descoperit. Eu vă citesc din 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 7. Care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință a adevărului. Nu ajung la deplină cunoștință lucrată prin Duhul adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului. Ei nu sunt niște tâlcuitori de semne, ci ei se opun adevărului. Ei, prin Duhul, n-au înțeles adevărul prin Duhul descoperirii și din acest motiv ei se opun adevărului, fiindcă ei sunt cuprinși în capcana propriilor răstălmăciri. Acest lucru trebuie ca să-l înțelegi odată, așa cum Moise a făcut semne și minuni. Iane și Iambre au făcut semne și minuni ca să ducă în eroare poporul. Aici sunt minuni, dincolo minuni, aici semne și dincolo semne. Și acum cuvântul ne-a fost descoperit și nu este spus așa cum semnele și minunilor s-au întâmplat în timpul lui Moise, se vor întâmpla și acum semnele și minunilor, nu? Și mesajul care îți este dat ție, cuvântul descoperit, cu toate făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, această substanță dumnezeiască, acest adevăr dumnezeiesc, cu totul ce îi aparține, va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Și acești oameni care n-au claritate proprie și totuși au nasul ridicat și tot judecă în stânga și în dreapta, ei nu sunt cuprinși încă de adevărul dumnezeiesc, n-au primit descoperirea lui Iisus Hristos încă și totuși tot spun, prorocul a zis, dar eu am nevoie de așa vorbește Domnul, am nevoie de Sfânta Scriptură. Acești bărbați, poate inconștient, poate neintenționat, ei și totuși, Iane și Iambre n-au putut ca să facă altfel, fac și oamenii aceștia. Un dolar fals este aproape, va sublinia valoarea dolarului corect. Falsificarea ne va arăta cât de valoroasă este originalul pentru noi. Voi vă reamintiți de trăirea mea pe care am avut-o în Commerzbank, în Krefeld, pe Rheinstraße, când am plătit eu acolo niște mărci și casierul de acolo lua bancnota în mână și a frecat-o un pic și a spus, fratele Frank, aceasta este o bancnotă falsă de 100 de mărci. Puteți ca să vă închipuiți? Eu n-am fost falsificatorul, dar am fost acela care am avut-o, care am purtat-o. Aproape că m-au luat să mă încidă. El a zis, frate, fratele Frank, sau domnul Frank, trebuie ca să dăm aceasta pe mâna poliției criminalistice, trebuie ca să vină să caute în casa voastră și în centrul de misiune. Dacă toți falsificatorii și toți aceia care dau mai departe falsificatul în creștinismul ar fi luați și puși în capcană, ar fi fost, sau temniță, ar fi fost bine. Dumnezeu are azi nevoie de niște profesioniști care cunosc cuvântul adevărului, care își dau seama de fiecare dată când ceva este fals. Casierul a văzut toată la mine și a spus, este fals. El a văzut-o, eu n-am văzut-o, eu n-am fost specialistul cu bani. Dacă ar face Dumnezeu din noi niște oameni care imediat aduc ceea ce este învățat undeva, o aduc la lumină și lumina arată care este adevărul și fals. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Frați și surori, încă un cuvânt adresat acelora care doresc ca să fie botezați. Faptele apostolilor și în scrisorile lui Pavel avem totul necesar. Eu mi-am notat versetele biblice ca să nu le citesc.
În Matei
28:19, Marcu 16:16, Luca 24:47, Ioan 20, de la 21 până la 23. Noi avem de 4 ori trimiterea misionară în totalitate, așa cum Domnul le-a dat-o apostolilor, bisericii, și aceasta este valabilă pentru toate timpurile. Executarea acestei trimiteri misionare, noi o întâlnim începând cu Faptele Apostolilor 2, versetul 38, unde a fost dată îndrumarea acelora cărora cuvântul, adevărul le-a mers ca o înțepătură prin inimă. Ei n-au mai avut nevoie de un timp de răzgândit și au lucrat imediat, precum este arătat și în versetul 41. Aceia care au primit cuvântul lui au fost botezați în Samaria, Fapte 8, 16 și mai departe. Filip a predicat, oamenii au crezut și au fost botezați. După aceea au venit apostolii din Ierusalim. Poate este mai bine să citim din Fapte 8, de la versetul 12. În Fapte 10, 48, în casa lui Corneliu, când oamenii au fost botezați cu Duhul Sfânt în timpul predicii acestui bărbat al lui Dumnezeu, care după aceea a spus cum poate cineva să le oprească apa ca ei să nu fie botezați, și el a poruncit, a ordonat ca ei să fie botezați în numele Domnului. În Faptele Apostolilor 16, 30 până la 34, temnicierul a ascultat cuvântul din gura acestor bărbați al lui Dumnezeu și el împreună cu toată casa lui este botezat în aceeași noapte după ce a spălat rânile lui Pavel. Fapte 16. Încă o dată în Fapte 8, versetul 36, Filip predică unui singur bărbat, dar acest singur bărbat era deja pregătit în interiorul lui. El citeam prorocul Isaia, el nu a citit ziarul, a citit prorocul Isaia 53 și deodată vede apa. El vede apa și spune lui Filip ce mai stă în cale botezului meu. meu aici este apa. Și amândoi au intrat în această apă. N-a fost stropit un pic, nu, amândoi au intrat în apă. Și Filip l-a botezat, așa este, este adevărat. Fapte 16, 14 până la 15. Lydia, această vânzătoare de purpură, ascultă cuvântul Domnului din gura apostolilor și este botezată la fața locului împreună cu toți aceia care erau în jurul ei și spune după aceea, dacă aveți nevoie de o, de o persoană credincioasă, atunci puteți intra în casa mea. Și i-a primit pe toți în casa ei. Aceasta nu este doar o dovadă de credință, ci este o ascultare prin credință. S-a întâmplat la fața locului eliberare, descoperirea și ascultare prin credință. Și în capitolul 18, 8, de asemenea s-a întâmplat și în capitolul 22, 16, când Pavel a fost botezat. Anania i-a pus mâinile și a zis, fratele Saul, tu să vezi din nou. Și el a văzut din nou și a sculat și a fost botezat. N-a avut nevoie de o învățătură lungă și timp de răzgândit. Pe la fața locului a fost botezat. Roman 6, 3 până la 8. Noi cu toții care suntem botezați pe Iisus Hristos, suntem botezați în moartea Lui. Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Totul s-a întâmplat așa cum a fost poruncit de la bun început. Efeseni 4, de la versetul 4 până la versetul 5, un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu Tatăl pentru toți aceia care vin la El. De fiecare dată este unul singur, nu sunt două botezuri și nu sunt trei, așa mai departe, nu sunt doi sau trei care sunt Dumnezeu, ci există un singur Dumnezeu care ni s-a descoperit ca Tată în Fiul și prin Duhul Sfânt ca să facă din noi fii și fiice ale lui Dumnezeu, ca să ne readucă înapoi în starea noastră originală. O putem reciti în Galaten 3:27. Noi care am fost botezați în Hristos, suntem botezați în botez și suntem înmormântați împreună cu El, astfel încât după ce am fost înviat și El și noi vom fi înviați. Tot astfel Coloseni 2:12. Acestea sunt niște versete biblice pe care le putem citi. Aceasta este mărturia noastră, Sfânta Scriptură. Totul ce spun oamenii, ce este spus și în biserici religioase, este valabil pentru ei, pentru catolici este valabil ce este spus la ei, la protestanți ce este spus la ei. Dar pentru poporul lui Dumnezeu, pentru biserica lui Iisus Hristos, este valabil ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. Și ne-a lăsat-o ca un model veșnic până la sfârșit. Din acest motiv putem citi și în Evrei 8 că Moise a făcut totul după modelul precum Dumnezeu i l-a arătat pe muntele cel Sfânt. Dacă noi suntem copiii lui Dumnezeu, dacă suntem ucenicii lui Dumnezeu, atunci avem un model, avem un plan de zidit din partea lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a și descoperit-o după aceea. Eu am spus-o deja și în Zürich și acum la sfârșit o reamintesc și aici foarte scurt. Când fratele Branham în 1955 a predicat în stadionul acela, sora Brunner, unde ești, sora Brunner? Scoală-te în picioare. Soțul tău poate ca să se scoală și el. Aceasta este o soră, este sora Brunner și ea vine împreună cu bărbatul ei în Israel. Nu știu dacă mai este cineva aici, dar a fost în Zürich, când fratelui Brenem i-a fost arătat ce s-a întâmplat, ce se face totul cu spiritismul și anume cu formula în numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Masa s-a sculat, s-a ridicat un metru deasupra Părduselei și mediul a zis, tu nu crezi, și fratele Brenem a zis, eu nu cred ceea ce se întâmplă aici. Mediul a zis că este la Dumnezeu. Fratele Brenem a spus, acest lucru nu vine de la Domnul nostru Iisus Hristos, care m-a chemat și m-a trimis. Proces foarte scurt, fratele Brenem a spus ca voi să știți cu tot că este tot de la Satana și este doar o minciună să se întâmple ca această masă să cadă jos pe Pardosea și să se distrugă în tot felul de așchi. Așa s-a întâmplat și în fața doctorului Guggenbühl, Ardenbraer și toți care au fost acolo. De ce o spun eu? Când a fost în 1964, când am auzit de fratele Brenem că toți aceia care botează în formula Tatălui, Fiului și Sfântului Duh sunt de fapt botezați în credința Bisericii Romano-Catolice. Eu sunt cinstit, eu am oprit aparatul și am spus în rugăciune Domnului, am spus, o, Doamne, eu știu, acest bărbat este un bărbat al lui Dumnezeu, este un proroc, dar eu nu înțeleg acest lucru. Dar după aceea am înțeles-o. Astăzi, eu trebuie ca să o spun mai departe. Era aproape la timpul când fratele Brenem a văzut vulturul german care a zburat prin Africa. Dragii mei, Dumnezeu a hotărât-o în acest mod ca cuvântul lui cel sfânt să fie descoperit și minciuna care a avut loc prin răstovăcirile false și Satan a mințit oamenii ca oamenii să nu vadă numele care este pus pe toate numele în care trebuie ca să fie botezat. Acești oameni mint poporul până în ziua de astăzi și totuși spun niște frați pentecostali că apostolii n-au înțeles greșit. Au înțeles greșit, dar acest lucru este fals. Apostolii au înțeles corect. Noi dorim ca să rămânem în adevăr, indiferent ce spun toți ceilalți despre noi, până când vom vedea împlinit tot ce am crezut. Acum doresc ca să întreb, doriți ca eu să vă restitui costurile pentru drum, ca să veniți la adunări, sau doriți ca noi împreună să fim răpiți în slavă? Dragi frați și surori, eu și aici trebuie ca să vă spun adevărul. Eu am văzut răpirea și am trăit-o personal. Eu sunt unul dintre aceia care vor fi răpiți și dacă aș avea dorința ca să vă plătesc înapoi, eu nu mai sunt pe pământ, eu nu pot ca să o fac. Deci, fiți interesați ca noi cu toții să fim pregătiți și noi să ne îndemnăm reciproc și să ne ajutăm reciproc, nu să ne criticăm, noi să ne zidim, să ne îmbărbătăm reciproc și să ne rugăm unii pentru ceilalți și Domnul își va avea drumul Lui cu noi, lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt și Scump. Amin. Haidem ca să ne sculăm și cântăm astăzi împreună corusul Așa cum sunt. După aceea cântăm acest cântec minunat. Îl rugăm pe Helmut și pe sora Crista să vină în față. Fiecare are pe scaun o copie. Am făcut 300 de exemplare. Astfel încât noi cu toții să cântăm acest cântec minunat împreună cu dragii noștri. Cântăm corusul Așa cum sunt, ei vin în față și după aceea cântăm cu toții, fie cu note sau fără note, astăzi noi cântăm din toată inima noastră așa cum este scris, cântați Domnului în inimile voastre.
Und mit dem Ton mit und mit dem Herzen. Also, so wie ich bin.
Așa cum sunt.
So wie ich bin, so muss es sein. Nimm meine Kraft, nur du allein. Dein Blut ist mir von Sünden. Thank you.
cu toții. În urmă cu 2000 de ani, creștinii erau încă arzători și interesați pentru Dumnezeu. Fie că era foamete sau necaz, prigoană sau moarte, în inimile lor era un foc aprins de la Dumnezeu. Încă o dată, o Dumnezeule, încă o dată, o Dumnezeule, să cadă focul din cer. Timpul de sfârșit este sosit. Venirea ta este aproape. Încă o dată dăruiește foc, o Dumnezeule. Se pare că focul lui Dumnezeu este căzut în marea adâncă. Bisericile sunt goale, inimile sunt și mai goale și nimeni sau nimănui îi mai este foame după Dumnezeu. Dă viață nouă și foc, foc de dragoste de la Dumnezeu. Încă o dată, o Dumnezeule, încă o dată, o Dumnezeule, trimite foc din cer. Timpul de sfârșit este sosit. Venirea ta este aproape. Încă o dată dăruiește foc, o Dumnezeule. Încă o dată, o Dumnezeule. Încă o dată, o Dumnezeule. Tu vezi care este necazul. Focul. Dăruiește-ne focul din cer. Aprinde tu în curând la cei tineri și la cei în etate, încă o dată, focul tău, o Dumnezeule. Încă o dată, o Dumnezeule. Încă o dată, o Dumnezeule. Permite ca să cadă focul tău din cer. De sfârșit a sosit. Venirea ta este aproape. Încă o dată dăruiește focul, o Dumnezeule. Așa a fost Ierusalim, așa va fi din nou. Așa annunzato Johann Botezatorul, așa s-a și întâmplat. Eu vă botez cu apă spre pocăință, dar acela care vine după mine este mai mare decât mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Duhul Sfânt este comparat în toată Sfânta Scriptură cu untdelemnul, în tot Testamentul Vechi, toți preoții și împărații erau unși cu untdelemnul, toate sculele din templu erau unse cu untdelemn, astfel a fost făcută dedicarea cu toții. Iisus Hristos este unsul lui Dumnezeu, astfel este scris în multe versete biblice, printre altele în Faptele Apostolilor 10, precum Iisus Hristos a fost uns din către Dumnezeu și a făcut multe lucruri bune, a eliberat pe mulți care erau chinuiți de Satana. Astăzi să se împlinească și în mijlocul nostru. Încă un gând. Gândurile noastre merg la Matei 25. Untdelemnul are nevoie de o lampă. Lampa are nevoie de un fitil. Și lampa trebuie ca să fie umplută. Și fitilul trebuie ca să aducă untdelemnul sus, astfel încât untdelemnul să fie transformat în lumină. Untdelemnul este acolo, Domnul spune, un fitil care arde înfundat, eu nu îl voi stinge de tot. Nu îl va stinge de tot. Ce se întâmplă? El umple lămpile. După aceea, noi putem ca să trăim cum lumina strălucește, dacă lampa este umplută din nou cu untdelemn. Dragi frați și surori, cum am cântat noi, dragi prieteni, încă o dată, o Dumnezeule, încă o dată, o Dumnezeule, nu predicatorul, încearcă, nu, prorocul poate, poți tu ca să faci, nu, nici predicatorul, nici prorocul. Dumnezeu, singurul Dumnezeu, nu prin puterea oștirilor se va întâmpla, spune Domnul Dumnezeu în Zaharia 4, ci prin Duhul meu, prin Duhul lui s-a întâmplat la început, prin Duhul lui se întâmplă și la sfârșit, prin Duhul lui s-a întâmplat la început cu aceia care au fost pregătiți și au crezut făgăduința sau făgăduințele. La sfârșit se întâmplă cu aceia care sunt pregătiți, fiindcă au crezut făgăduințele lui Dumnezeu. Cine mai are un concurs, după aceea rugăm pe toți aceia care doresc rugăciune și să-ți dedice viețile lor lui Dumnezeu să vină împreună cu aceia care doresc ca să fie botezați. De prima dată aceia care doresc ca să fie botezați să stea în față, după aceea să vină și restul. Noi, după aceea, ne vom ruga împreună. Crede doar, crede doar. Cei care doresc să fie botezați vin direct în față, după aceea vin aceia care doresc ca să mai fie incluși în rugăciune. Am înțeles cu toții, de prima dată, aceia care doresc ca să, care au devenit credincioși biblic, care l-au primit pe Iisus Hristos ca personalul mântuitor și au o siguranță în credință în inimile lor că totul a fost făcut bine, ei au fost împăcați cu Dumnezeu, păcatele sunt iertate, toate fără de legile sunt iertate și voi, prin credință, în lucrarea desăvârșită pe crucea de pe Golgota, sunteți sunteți neprihăniți. Mielul lui Dumnezeu și-a dăruit viața lui, sângele lui pentru voi. Câți au trăit harul lui Dumnezeu personal în acest mod și și-au dedicat viețile Domnului. Ridicați mâinile voastre. Foarte frumos, foarte frumos, frumos.
Jetzt habe ich noch eine Frage.
Am încă o întrebare.
In meinem ganzen
toată viața mea, în toată slujba mea, eu personal n-am botezat pe cineva care era mai tânăr de 12 ani. Eu m-am bazat pe cuvântul din Scriptură că despre Domnul nostru este scris: în etatea de 12 ani, el s-a dus în templu, de la naștere, tăiere împrejur, dar după aceea cu 12 ani.
Darf ich euch fragen, ihr seid sicherlich alle mehr als 12, ja? Wie alt seid ihr beiden hier? Bitte?
Cât ani ai tu?
14?
10 ani, 10 ani. Și ți-ai dedicat viața ta Domnului. Pentru mine nu este nicio lege. Trăim în timpul Harului. Noi astăzi am auzit-o. Dacă nu deveniți cum sunt copiii. Și cu 10 ani...